куды мы ад гэтага не падзенемся, так брыдка. Але мы пакуль што яшчэ гэты лукашэнкаўскі рэжым не абрынулі. Напэўна, яшчэ у нас няма дастаткова сіл і сродкаў, каб яшчэ спрабаваць штосьці змяніць у заходняй палітыцы. Напэўна, потым, калі Беларусь стане дэмакратычнай краінай, мы зможам штосьці рабіць і ў гэтым напрамку.
Андрэй, ну і вам апошняе слова наконт дыскусіі паміж Семёнам і Ірынай. Якая тут вашая пазіцыя?
Ведаць, той унікальны выпадак, калі я згодны з Ірынай і з Сямёнам. З Сямёнам Бучыным я згодны, што, ведаеце, мы ж не зможам прыйсці да дэмакратычнай, незалежнай Беларусі без кампрамісу ўнутры краіны. Рукі ў генерала Ярузельскага былі ў крыві. Гэта не зашкодзіла Леху Валэнцу сесці за адзін круглы стол з ім і разам прыйсці да незалежнай Польшчы, вывесці яе з васальнай залежнасці. Тая самая задача стаіць перад намі. Што датычыць Захаду, Захад ставіць рэалістычныя мэты ў сваёй замежнай палітыцы. І ў выпадку Егіпту, падтрымліваючы Егіпет як сілу, якая процістаіць радыкальным ісламскім фундаменталістам, адначасова Захад і маральна і палітычна падтрымлівае дэмакратычную апазіцыю ў Егіпце. Тое самае адбываецца ў Азербайджане. Хоць сітуацыя ўнутраная ў гэтых краінах і геапалітычная сітуацыя вакол іх, яна розная. Гэтак жа трэба памятаць, што не ўсе палітыкі на Захадзе аднолькава цынічныя, як і не ўсе чыноўнікі ў Беларусі аднолькава антыбеларускія ці аднолькава нецярпімыя. Мы мусім бачыць паўтаны. Што да нашай сітуацыі, то 1 снежня наша ніва будзе працаваць найперш для тых, хто раней не чытаў нашай газеты. Мы пойдзем у народ, мы пастараемся заваёваць новага чытача, каб тыя людзі, якія пабачаць нас у кіёсках, зразумелі адрозненне паміж прапагандысцкай прэсай і прэсай незалежнай. Мы будзем працаваць на тое, каб кола носьбітаў беларускай свядомасці пашыралася.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел шеф-редактор нашей «Нивы» Андрей Дынько и публицисты Семён Букчын и Ирина Халид. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Вось ужо амаль два месяцы працягваецца культуралагічная кампанія «Будзьма», арганізаваная 18 грамадскімі арганізацыямі Беларусі. Як паставіліся да акцыі «Улады на месцах», гаворыць каардынатарка кампаніі Алена Макоўская.
А ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў, трэба адзначыць, таксама не было.
Размова Міхася Скоблы з каардынатаркаю кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленаю Макоўскай хвіліну праз 15. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Амаль 200 чалавек загінула і 300 параненыя. Такі вынік атакі тэрарыстаў на індыйскі горад Мумбаі. Нагадаю, што тэрарысты захапілі закладнікаў у гатэлях Тадж-Махал і Абырой. На гэтую тэму мы атрымалі такія тэлефанаванні.
Зиновьев, я думаю, что события в Индии показывают необходимость тюрьмы в Гуантанамо и не только для этих преступников.
Улады индийского штата действуют нерашуче. Туды бы послать Путина, и он в один момент знищил бы и террористов, и закладников, как он это сделал у Норд-Осте и Беслане. Пробачьте за жорсткий звонок, але это на самом речь так. Илья Копыл, город Менск.
Усясветны фінансавы крызіс. Якія наступствы будуць для Беларусі? Як мяняецца дабрабыт людзей? Меркаванні слухачоў свабоды.
Дастаткова зайти в мясцовую краму, как поглядеть, як работает наша промысловость. Сало коштом 18 тысяч, слоек трехлитровый гурков, боль за 10 тысяч. Я все поравновываю с коштом золота. Грам золота каштуя каля 40 тысяч. И вось 2 килограмма сала каштуе тоже каля 40 тысяч. А чему не снижается кошт на бензин, коли снизился кошт на нафту? Все вельми просто лечу. Потому что транспортная частка складает прикладно 10%. И вот коли снизится кошт на паліва, то треба знижати на всю на гэтую вытворчасць. А гэта потягне цэлы весь ланцуг гэтых праблем. Дзякуй.
Григорий Иванченко, Минский район. Я лечу, что треба вернуть реформатора Столыпина и его программу. Тады не будет такого кризису. Правительство, ликвидировавшее мелкое крестьянство своими непомерными налогами и разнообразными препонами, само себе приговорило непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнали сами себя в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократии. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простый трудяга. Настоящий кризис – это не кризис для крестьянина, у которого есть руки да и свое хозяйство. Это кризис для чиновничества, якое не может уже обобрать этого крестьянина, и оно пришло само себе в тупик. Выход один – долой чиновников и бюрократов.
Александр Лапицкий, прошу оглушить. Президент Беларуси Александр Лукашенко, як экономист по эдукации, подтвердил его полную нездольность керовать экономикой краины. Замест того, как взвести с посады президента краины, он загоняет Беларусь в долговую яму пожиками. Позичил 1 миллиард долларов звученных штатов Америки у России и бросил еще 2 миллиарда долларов США в Международную валютную фонде. С этими пожиками не различатся и наши правнуки.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў: «Мы павінны разняволіць чалавека, лібералізаваць нашае жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека. Неабходна забяспечыць прастору ў эканоміцы, каб людзі маглі больш аператыўна і свабодна дзейнічаць, каб іх нічога не стрымлівала». Вашая ўвазе каментары слухачоў свабоды.
Громче всех держи вора, всегда кричит сам вор. Свобода слова в Беларуси – пустая декларация. Орегорович – талантливейший популист. Можно, конечно, рискнуть и открыто выразить свое мнение на собрании или в печати. Но после этого в лучшем случае потеряешь работу. В худшем – побьют или покалечат. Можно попасть на скамью подсудимых за клевету на нашу светлую действительность. Или просто исчезнуть.
Тезис Лукашенко – либерализовать все житье белорусов и поважать права человека – это можно только перед поездкой у Евросоюз, где меркую, что это ему потребно перед президентскими выборами, и не больше. Верить Лукашенко – это не поважать себе. За 14 годов он так показал себе и поводил весь этот час, как не громадянин своей краины. Юрий Конышков, Порша.
Час ішоў, пролетело 14 гадов, люди і жыццё іх мяняюцца. Вось і прыйшоў час. Наш першы прэзідэнт зразумеў, што ізалявацца ад сусвету і пабудаваць некую іншую краіну, ізлучыну ад СССР, яго застоем в развіцці, асабліва в апошнія брэжнеўскія гады і пламем калгасным карытам у новым веку нельга. Вось Александр Егорович, як разумны чалавек і саспелый палітык-стратэг, пайшоў на некія, пакуль што невялікія, саступкі. Стасункі з краінамі Евразвязу выпусціў з месцаў зняволення палітвязняў, змяніў стаўленне да апазіцыі незалежнай прэсы. И нават гэтаму чуть-чуть толерантный белорусский народ обрадовался. Тримай, Александр Егорович, гэтый накерунок, и Бог тебе в допомогу, и твой электорат. Павел Васильевич, Минск.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдзень. 26 лістапада ў Менску з ініцыятывы дэмакратычных моладзевых арганізацыяў адбыўся круглы стол «Камунізм як антычалавечая ідэалогія. Лічбы і факты». Поводле гісторыка Ігара Кузняцова, колькасць ахвяраў сталінізму ацэньваецца дзясяткамі мільёнаў чалавек. У Беларусі было рэпрэсавана не меней за 60% дарослага насельніцтва. Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» запатрабавалі выключыць помнік Леніну, што на плошчы незалежнасці ў Менску, са спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі, а таксама знесці манумент. Некалькі дзён слухачы дыскутавалі пра перавагі і хібы камуністычнай сістэмы.
Мы жили при коммунизме, квартире, образование, лечение, работа по специальности, отдых в санаториях и домах отдыха бесплатные, бесплатные садики для детей, отсутствие преступности, можно было уходить на работу, не замыкая квартиру. Но если кто и залазил в квартиру, то воровали только книги и хрусталь. Человек человеку был друг, товарищ и брат. Сейчас Запад готовит нас быть волками, сейчас через сведомых хотят помочь отнять у нас свободу. Через демократию пустое дело.
Слухач хвалит Советский Союз, что все было бесплатно, просто земной рай. И не было всяких злодеев, не было тюрем. Да были тюрьмы не меньше, чем теперь. Тогда дефицит везде был при Союзе. Робили люди бесплатно за трудодни советские, за палочки. Подумаем,